redakcija za kulturo, komunistične vede, redakcija za kulturo, komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Včeraj je v prostorih Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij na Povšetovi tekla beseda o razvojnem dokumentu, ki je šele v pripravi in je še odprt za predloge, namige resne razprave vseh, ki jih zadeva. Zadeva pa vse, ker naj bi bil krovni strateški dokument, ki opredeljuje razvojno vizijo in prioritete razvoja Slovenije v obdobju 2014-2020. V izhodiščih strategije razvoja Slovenije, ki so objavljena na uradni strani Vlade Republike Slovenije, boste v konfuznih istočnicah zaman iskali poglavje kultura in umetnost. Ti sta namreč opredeljeni kot kulturne in kreativne industrije, kar je pojem prevzet iz evropske terminologije in označuje vse in nič obenem. Lahko bi rekli, da gre za novo paradigmo, kjer se kultura ne tretira več v svetem pomenu ohranjanja nacionalne identitete, ampak jo združujejo s podjetništvom in ostalimi panogami, ki so profitabilne. Prav ta komercialna plat tako imenovanih industrij pa najbolj dviguje obrvi kulturnikom. Se torej kulture ponovom ne bo tretiralo kot javne dobrine, ampak izključno kot dodatek, denimo turizmu. Tudi po UNESCO-vi definiciji so prihodki pomemben del kulture, ampak ne morejo biti prioritetni pri določanju česarkoli v zvezi s kulturo. Oziroma s kulturnimi in kreativnimi industrijami, pod katere ne bi spadali tako visoka umetnost, kot tudi ponudba na boljšem trgu. O tem, kaj naj bi bilo v dokumentu zapisano, se bo ta med drugim služil kot podlaga za načrtovanje operativnih programov nove evropske finančne perspektive, se včeraj pogovarjala kulturniška vladna in nevladna srenja. Vprašali smo eno izmed govornic, dr. Vesno Čopič z Fakultete za družbene vede, če lahko povzame, kaj si misli o tem dokumentu.
Strategije v Sloveniji so podobno kot zakonodaja papirnati tigri. Pišajo se z čist napačnim razlogom in ciljem, to je, da ustvarjajo videz, da se nekaj dogaja, v resnici se pa nič ne zgodi. Te tigri niso zaživeli in so v bistvu samo črka na papirju. Po drugi strani je pa strategija v tem trenutku pomembna zato, ker morajo biti v njej neke pravne osnove za črpanje evropskih sredstev. V tej strategiji ne potrebujemo napisati vse o vseh in vsem v kulturi, ampak je treba pristopiti prioritetno. In moja priorita je v slovenski kulturni politiki samo ena. Kulturno-politični model je treba odpreti. Odpreti ga je treba pa na dva načina. Odpreti ga je treba za nove produkcijske modele, ki so se razvili predvsem v neodvisni kulturi, in odpreti ga je potreba za nove generacije, ki so ostale zunaj. Zakaj? Zato, ker je absolutno podjetnost v kulturi ključna stvar. Ampak ta podjetnost v kulturi seveda pomeni, kako kulturo in umetnost približati ljudem, okoljem in različnim resorjem kot javno dobrino. Ne kot nekaj, kar prenaša dobiček. Se pravi, razumeti umetnost in kulturo, vlaganje vanjo zaradi njihovih tudi pozitivnih eksternali, ne pa samo zaradi njih, torej da lahko prispeva k novim delovnim mestom, k dohodku in tako naprej. Predvsem se mi zdi pa to podjetnost. Je treba razumeti tudi v smislu vključevanja slovenske družbe skozi kulturo, da to pač postane neka stopnja povezanosti, ki je danes ni. In to tezo in temo bi bilo treba razviti, ne pa govoriti o kulturnih in kreativnih industrijah kot o neki puhlici, neki frazi, ne da bi sploh povedali, kaj to je. Kritično prevzemamo neke ideologeme, ki nimajo slovensko realnosti, nič skupaj, ki spodbujajo neke iluzije o ekonomiji, ki v Sloveniji je pač ni. Vsaj ne na področju umetnosti in kulture. Ja, na področju kreativnih industrij, arhitekture, oblikovanja in teh tipičnih gospodarskih panog, ne pa na področju umetnosti in kulture. Strategije v Sloveniji.
V posvetu so poleg dr. Čopičeve sodelovali še dr. Jože Vokrinc, dr. Nika Murovec, Peter Tomaž Dobrila, predstavniki Ministrstva za kulturo in drugi zainteresirani. ker se je v pogovoru večkrat izpostavilo podjetništvo oziroma v kakšen papir zaviti kulturno produkcijo, s čim jo povezati, zapakirati in ne nazadnje prodati, so v prvi plan prišli samozaposleni v kulturi, ki se s tem vprašanjem ubadajo vsak dan. O samozaposlenih smo vprašali Vesno Bukovec iz Odprte zbornice za sodobno umetnost.
Mislim, da je status samozaposlenega v kulturi v bistvu neka prisilna oblika, s katero v bistvu zmanjšuje število brezposelnosti, se pravi prikaže, da so pač te ljudje zaposleni v resnici, pa to neka prikrita brezposelnost, zaradi tega, ker velika večina nima dela v resnici. Ne. Pač neka ta socialni korektiv je to, da pač lahko zaprosiš za pravico do plačila prispevkov, če izkazuješ svojim delovanjem, se pravi svojim življenjopisom neko izjemnost, kot jo pač vrednoti strokovne komisije na ministrstvu. In v bistvu pač ta prispevek, ki je pač minimalen prispevek in posledica tega bi pač bila minimalna pokojnina, ki je pod mejo revščine. Ne? Mislim, da smo delali nekaj izračune pred enim letom, pa je prišla višina okrog 250 evrov, če se namotam višina pokojnine. To je za ljudi, ki imajo akademsko izobrazbo in so pač vrhunski ustvarjalci. Se pravi, so prikazani kot pač nekaj ljudje, ki ustvarjajo, ki delajo, ki so zaposleni, ne? V resnici pa ni dela. Ne? In potem zelo veliko ljudi pač dela nekaj druge stvari za to, da preživi in tista njihova osnovna dejavnost, ki naj bi bila umetniško ustvarjanje, potem postane hobi. Ne? Po drugi strani je pa tako, da so ravno zdaj, ko je bila ta sprememba davčne zakonodaje, ko se je letos z januarjem začela veljati, ki je zelo, zelo negativno vpliva ima na samo zaposlenje v kulturi, ki ima nizke dohodke. In ko smo pač tudi šli skupaj z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za finance pač probati rešiti ta problem, je bila njihov odgovor bil to, da so oni gledali podatke iz dohodnine in na teh podatkih so videli, da pač velika večina samozaposlenih v kulturi živi od drugih prihodkov, pač oni so jih to nekako po svoje interpretirali, mislim, da med drugim tudi štejo kot prihodek, recimo nadomestilo za njega otroka, ne, kar je absurdno. In potem so oni v bistvu pač glede na to novo zakonodajo ugotovili, da če imaš ti prihodke, ki niso iz dejavnosti, je potem bolj ugodna ta nova zakonodaja in v bistvu iz tega sledi, da oni spodbujajo delo izven dejavnosti, čeprav smo mi kot registrirani za upravljanje dejavnosti, se pravi stvarjanje v kulturi, ker je totalno skizofrena situacija.
Z včerajšnjim posvetom o vlogi kulture v dokumentu Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 so na Povšetovi začeli niz nevladniških posvetov, med katerimi bo po eden za vsako od prioritet strategije. Te so podjetnost, znanje, zeleno, vključujoča družba, učinkovita javna uprava. Posveti se bodo zvrstili v tem in naslednjem tednu in se posvečajo predvsem v deležbi nevladnih organizacij v izhodiščih in programu strategije. Dokumente, predloge in osnutke lahko spremljate na spletnem forumu civilni-dialog.net, kjer lahko tudi sodelujete pri oblikovanju skupnih stališč in predlogov. Danes je na sporedu posvet na temo znanje in sicer izjemoma v prostorih Mladinskega sveta Slovenije na Dunajski 5. Posvet se začne o 15. uri. O strategiji razvoja je poročala Iva Aboras.
Poslušate Radio Študent.